Pois con moita emoción despedían o pasado xoves 3 de decembro no Instituto Xulián Magariños a un dos seus docentes con maior antigüidade no centro, nada menos que 23 anos. Clara Rodríguez, a directora acompañada de outros compañeros, asistían a un pequeno acto de despedida pola súa xubilación a Juan Alves, profesor de lingua castelá, tras máis de 40 anos na docencia. Bueno, decían, ben merecido que o ten. Bueno, pois, Xosé, témolo aquí connosco a Juan, don Juan, como lle coñecen aquí tamén os seus alumnos e alumnas que pasaron tamén polas súas aulas. Grazas, Juan, por estar aquí de antemán. Bo día.
Bo día a todos.
Nada, unha despedida moi especial, non? A pesar das circunstancias da COVID, non?
Bueno, as despedidas sempre son especiais. Ademais, tendo en conta que a situación na que estamos, de pandemia, e tendo en conta que a miña intención non era despedirme. Eu dicíalle outro día, falando así con os compañeiros, a min non me, eu non me marcho pola edad, que si a teño, que si a teño.
Sí, que, sí, que conste, non?
Que conste, senón que a min que me xubila é o COVID. Xa saben os meus alumnos que o ano pasado que tuve un pequeniño golpe no corazón, estuve unha semana internado, entón son unha persoa, aunque se me ve a min tan forte, sempre de alegre, de bo humor, teño eso aí, entón teño que empezar a coidarme. E despois, o segundo motivo polo que me xubilo, é que se vamos cara a outro confinamento, eu ano pasado paseino francamente mal, no confinamento por ter que estar traballando a través da rede. Eu teño problemas, comentaba xa antes a ti, que temos problemas onde vivo, que non hai conexión, a conexión é moi mala, non podo ter un traballo cos alumnos de videoconferencia, porque non dá a rede, ali é un ADSL malo onde vivo, entón, pois, ese é outro dos motivos.
Sería complicado, non? Digamos, poder compaxinar o teletraballo, non? Desde a casa cos alumnos, non? Porque
sí,
outra cosa que teñas que ter unha comunicación con un lugar e tal, pero aquí estamos falando de ter comunicación con moitos, non?
Sí, é complicado. De feito, moitas veces pois tiñamos que chamalos por teléfono, falar cos pais por teléfono, dado que eu que era, fun hasta a última hora, fun titor dun grupo, e tiña que chamalos continuamente, que era a vía de comunicación máis axeitada.
Como foi o curso no confinamento? Imagino complicado, non? Si bueno, foi complicado para as familias, para os profesores e profesoras tamén, non? Porque bueno, o traballo era, digamos, arduo e extenso, creo.
Sí, foi complicado para todos. Eu poñome no sitio de, por exemplo, dos nosos alumnos que viven no rural. E poñome porque a min, como comentaba antes, pasoume igual. Os alumnos que viven no rural tiñan moi difícil. Poñámonos xa que tiñan ordenador, que tuvesen ordenadores, que tivesen os medios, pero as conexións non van. Ti sabes o mellor que min, que conoces o Concello de Negreira, mellor do que o conozco eu conozco un pouco. Entón, tiñamos xa ese problema de salida. Hai outro problema, é que non estamos, a maior parte dos alumnos, que din que saben informática, que pois non estaban preparados para a docencia, como non estábamos o profesorado. Collónos a todos así de improviso.
Sí, de improviso e a pé cambiado, non?
Como e a pé cambiado.
É dicir, nunca nos pasara, non, pola mente que pudese pasar isto, e que pasou, e entón había que adaptarse moi a marchas, digamos, moi rápidas, e iso para o estudio, non, dos rapaces e rapaces tampouco é bo, non?
Foi un aprendizaxe conxunto de todos. Todos tivemos que prácticamente partir de cero. Era unha cousa nova. Era unha cousa nova que supuxo pois que máis tempo de dedicación, que supuxo unha maior entrega, que supuxo incluso poñermos os nosos propios medios. Date conta que a administración non nos dotou de medios ao profesorado. O profesorado estivo facendo o traballo cos seus propios medios, cos ordenadores seus. Non houve medios. O sea, daban, por suposto, se facías fotocopias era cos teus medios durante a pandemia. O sea que, eso eu creo que hai que decirlo, que hai o profesorado que non foi un curso normal. Sí, pero o profesorado currou, non é? Que haba, como en todos os colectivos, vamos a ser claros, que houve algún que desentendeuse que estuvo de vacacións, pero a maior parte do profesorado currou, non é? Correu e traballou. Eu digo sí, por
aí. Guíase as súas horas, estaba botaba as súas horas e diante. Bueno, eu sei, non, por experiencia propia, non, tamén de ter fillos, e que guíanse tamén pois como se si fosen ao instituto, non? Claro. Para estar as súas horas aí de conexión de das clases, e veías tamén como o profesorado pois tamén mantiña, non? Esa non sei se chamarlle rutina, pero intentar polo menos manter o interese do propio alumnado, non?
Sí, é que non se descolgase, porque tan pronto pasaron os primeiros días víamos que iso que iba para largo e que había que tratar de ter conectado ao alumnado, de que fose facendo algo, de que fose que as indicacións que deron de, pois non foran aceitadas, de decir que prácticamente dixeron ya todos que iba a aprobar todo o mundo, creo que todo o mundo, e iso non, posiblemente non fose positivo.
No, posiblemente para nada,
non fose positivo. Entón, o profesorado tuvo que manter esa motivación co alumnado, estar todo en contacto con eles, que lle mandasen os avisos a través do Avalar, a través do Classroom, a través da aula digital, como fose. Pero o profesorado, moito de... E volvo a insistir, que houvese algún que se descolgou totalmente? Pois sí, pois as súas circunstancias tendría, pois uns que non tuvesen medios e outros que non supesen e outros que non quixesen.
Ou que non quixesen, non?
Claro, tampouco non vamos aquí a ser abogados do imposible.
Claro. Bueno, as preguntas era que lle levou a subilarse, non, en medio do curso, non agardar, pois, a mellor ao final, pero bueno, nos últimos anos xa poden ver casos tamén así, non, un pouco de decir, bueno, pois xente que di, bueno, pois ata aquí, non,
sí.
Subílome en decembro, pois xa está.
Subilaste de feito cando cumple xa edad, o sea, o día do cumpleanos é o día que subilas, porque eu estaba xa cunha prórroga, tiña unha prórroga.
Sí, eso hai que dicilo, que o falábamos, claro. Ese, non, que estabas con unha prórroga e de feito nos vas a explicar creo o motivo, non, un pouco por qué.
Sí, estaba nunha prórroga desde o día 3 de decembro do ano pasado hasta o día 3 deste ano, cumpríase
un ano de prórroga.
Un ano de prórroga. Entonces,
pues mira a ti, ¿no? Colliches a toda a pandemia de por medio.
Sí, sí.
No teu último ano.
No teu meu último ano. Tamén, é unha experiencia nova.
Tamén.
Nunca estuveramos, non din os críticos por aí que é algo, ou que incluso que non comparou ca Segunda Guerra Mundial. Eu creo que é unha exageración, pero bueno.
Sí.
Cullín, é unha experiencia nova, diferente.
Uh-huh. O sea, estiveches un ano de prórroga.
De prórroga.
E un dos motivos que me comentabas a min esta mañán é que non hai suficiente profesorado de lingua castelá, que é a materia que impartes ti.
Bueno, eu entereime cando foi que, cando non solicitei, eu tiña que o día 3 de outubro,
sí.
Si quería seguir, tiña que presentar outra vez, solicitar outra prórroga. Entón, eu non a presentei, porque, de feito, se non a presentas, pois xa automáticamente te subiras. Chamarome da consellería, bueno, por teléfono, díxeme, oye, usted se va a jubilar, porque non tenemos aquí justificación ninguna. E dixen, mira, eu vou me jubilar, de feito, non teño que mandar ninguna justificación. E dime, sí, pero é conveniente que nos mande el papel, se lo mandamos aí por correo, porque queremos que... Entonces, despois, falando co funcionario, díxeme, es que este año hai pocos profesores de lengua, así como en outras asignaturas están as listas están super saturadas, uh-huh. En lengua había pouco profesorado. Eu penso que é porque houve moita xubilación profesorado de lengua castellana, somos xa de bastante edad.
De bastantes anos, non? Sí. Na docencia, e entón se foi subilando o persoal, foi quedando menos,
sí.
Agora hai que ir cubrindo, digamos, todas sí. Esas vacantes, bueno, non, que van quedando.
Sí, a daqui xa está coberta, por certo.
Sí, non?
Sí, está coberta.
Creo que ademais, unha persoa xoven que...
A persoa xoven, sí.
Sí.
A persoa xoven, Rocío, que está, acaba de chegar, viña de, creo que me dixo, de Boimorto. Estou en contacto con ela, falamos ainda, uh-huh. Sobre pregúntame cousas, dentro do que podo.
Sí, tiveste esa ocasión xa de coñecer, sí, a falar con
sí,
ela.
Sí, fun con ela polas clases, presentándolle uh-huh. as clases.
Oye, e como é eso de que prácticamente ata o último día non lle comunicas nada aos teus alumnos e alumnas?
Bueno, a razón foi precisamente para...
Digo, porque quedaron moi sorprendidos. Pues.
Foi para manter a... Para que seguísen traballando, a concentración, eles que non, que estivesen traballando, que fose unha despedida máis normal, despois de feito fun polas clases despois falar con eles e dixenlle que dixenlle o que pasaba. Si, estuvemos con eles,
eches que lle dixeches así ao principio.
Dixenlle que dixenlle motivo polo que me iba. Dixenlle, mira, esposa, vedes a situación na que estamos, o que me pasou o ano pasado, porque non sendo un grupo de primeiro, os outros estuveron o ano pasado a maior parte comigo, entonces eu voume por isto, dixenlle que seguirán sendo tan boas personas como son, que son máis traballadores ou menos traballadores, bueno, eso xa é cuestión de cada uno, pero por de pronto eu digo que os nosos alumnos son moi bons alumnos, moi boas persoas.
Boas persoas,
sí,
non?
Teñen un corazón inmenso, corazón moi grande.
Está ben formar, non, vos alumnos e alumnas, pero tamén formar persoas, eso é unha parte fundamental, non, da docencia.
Eu creo que o primeiro é iso, ser boas persoas que chegan, que sepan enfrentarse a situacións que van cambiantes que estamos tendo, que sean capaces en calquer sitio no que vayan, que sean capaces de calibrar o que teñen diante, o que non teñen, como teñen que actuar, ou máis como non teñen. Iso eu, penso eu que é o que o fundamental. Que se van máis matemáticas, máis lengua, iso é secundario.
Bueno, durante esta última semana vimos mostras, comentarios de xente, ¿no?, aquí nas redes sociais, sobre todo no Facebook e tal, de que, de alguna maneira, deixan entrever todo o cariño que hai por parte de moitos alumnos e alumnas teus, non, que pasaron polas túas aulas. Iso é algo que eu creo como a persoa, non, cando chega pois a súa despedida, non, sí, profesional da docencia, ten que encher de orgullo, de moita satisfacción.
Home,
vamos, digo, bueno, pues vendo o que ves estos días por aquí polas redes.
Sí, a verdade é que, o que te dicía antes, son moi boa xente, son moi boas persoas. Non teño máis que agradecerle a todo o mundo que me chamou, que falou comigo. A verdade que as mostras de cariño son tanto dos alumnos como dos compañeros. Estou, a verdade é que emocionoume.
Home, compañeros serían uns poucos, non?
Sí.
Son cantos, un montón.
Levo moitos anos, entonces queiras que non, hai moita, moita xente por cá que pasastes tempo nela. Date conta que eu empecé en Urdilde. Eu estuve no colexo de Urdilde 6 anos.
6 anos, xa no colexo de Urdilde.
6 en Urdilde. Despois estuve 4 anos nunha unitaria en Miñortos, na Playa das Gaviotas.
Anda, sí.
Sí, estuve ali.
Hermosa zona,
eh? Sí, estuve ali 4 anos nunha unitaria. Son moitos recordos daquela, tempos difíciles nos que eu daba clase abaixo na escola e a compañeira daba a clase arriba na miña vivienda, porque indo ao colexo de Portosín non se...
Non existía.
No, era para abrirse ese ano que eu cheguei ali, pero non remataran, como todas as obras públicas, non sei por qué, sempre van con retraso.
Mira, que casualidade, bueno, porque agora están para facer un novo, non? Quitar aquel dali, porque está moi deteriorado pola salitre, non?
Pois, ela daba na vivienda, tiñemos nenos de todos. Pois quedei solo ali naquela unitaria, foi unha experiencia moi, moi, moi boa. Porque
8 anos.
Ali no, ali estuve en 4 anos.
4 anos.
4 anos ali.
Miñortos.
Miñortos, 4 anos.
Experiencia boa, non?
Moi boa, porque fomos a primeira escola do Ayuntamiento de Porto do Son que collemos, o levaron os maiores para Porto Sin, metemos nenos incluso de 3 anos. E foi unha experiencia, como te diría, destas de escola de aldea, porque eu chegaba sobre as 9:30, e non había hora de entrada, entraba cando eu chegaba, entraban, e despois salíamos cando acababan de facer os traballos, como eu quedaba ali todo o día hasta as 5 da tarde, e a tarde igual, o sea, era unha experiencia moi, moi familiar, se queres.
Sí.
Moi, a xente era maravillosa, a escola formaba parte xa de... Viñan ali, pois estabas con... E, bueno, son experiencias que tes ao largo de...
E dali?
Dali, no ano 88, vim para aquí, para o colexio. Vim para o colexio, porque, a verdade, os dous primeiros anos tú era moi ben, cando estábamos os dous, pero despois empezaba a sentir un pouco moi ben cos nenos, moi ben ca xente, pero un pouco solo, entonces foi cando vim para aquí, para Negreira.
Para o colexio do Coto.
Para o Coto, sí, colexio. Ainda non estaba feito biceso, era unha cantidade inmensa de alumnado.
Claro, que daquela todo que biceso viña aquí, non?
Todo biceso viña aquí.
Biceso, ONS, todo.
Sí, ademais, eran, eran xente maior que tiñas que mirabas hacia arriba para eles, pero que che decía antes, boa xente, non? Recordo claro, os compañeiros de daquela época que estaban aquí, si era, traballábase moi pouca xente, moito alumnado.
Pouco profesorado e moito alumnado, non? Sí, daquela época, non?
Sí.
Estamos falando de finais dos 80, non?
Do ano, estamos no ano 88.
Estiveste salí ata o 99 que te vas para o instituto.
Para o instituto. 99 marchei para o instituto.
Que o cambio en ese momento en que se produce o cambio, non?
Sí, que pasamos,
moitos de vos pasades para,
sí,
para o instituto.
Pasamos para o instituto bastantes profesores. Manolo, que foi alcalde, Emilio, de música, Josefa, de matemáticas, que é daqui de Broño.
De Broño, sí.
Sí. Lola, de gallego, Luisa, de naturales, Ángeles, de inglés, que vive aquí nas
vivendas
escolares, e Horacio, de educación física, creo que non me deixo ninguén atrás. Foran marcháramos moitos.
O sea que ti eres o último, debe de ser, non? Non sei se hai alguén máis activo, non? De todos esos que acabas de nomear, digo.
Sí, soy el último,
o sea,
último que me he subido, sí.
Pois sí, non? É curioso que antes me comentabas que a ti que che coincidiu pois aquela inundación, anegamento que houve tamén de agua, non? No Coliseo do Coto.
Sí, eso fora precisamente por esta época.
Sí.
Marcháramos de vacacións de Navidad, todo o ver o festival de Navidad, todo tranquilo, non me acordo se tivéramos, imagíname que non me acordo se tivéramos unha comida, o profesorado, como sempre.
Sí, bueno, con todo con normalidade.
Claro, con toda a normalidade. E, lóxicamente, cerrouse o colexio, o conserje, que creo recordar que era o señor Mourón aínda.
Era o señor Mourón daquela época.
Non iba ali, o señor Mourón vivía ali, pero preocupábase de que non o colexio non entrase ninguén. E cando vimos o primeiro día despois de vacacións en xaneiro, encontrámonos todo inundado o colexio. Salía agua polas portas principales, o sea, o tellado estaba moi mal, había uns canelóns que o siga vendo aínda, que non as augas non salen fora, sino que levan uns canelóns interiores.
Por dentro, interior, non? Que piran, sempre se dixo que era un edificio máis para o sur, non?
Para o sur,
para Andalucía,
non, sí.
Ceuta, ou por
si. Sí. Bueno, son destas cousas que pasa con... inundouse.
Daquela era xefe de...
Ela estaba de xefe de estudios, sí,
ali, no colexio. Estes ali no colexio, non?
Sí.
De 10 anos, ademais, creo, por aí.
Sí, bueno, pouco máis ou menos, porque estuve tamén un ano na facultade, estuve un ano rematando a carreira, que mentre estuve aquí, collen un ano sabático, estuve... fixera a licenciatura en Filoloxía Hispánica.
En Filoloxía Hispánica, non?
Hispánica,
para rematar.
Sí.
Entón. Bueno, e despois de, te pasas ao Instituto Xulia Magariños, non? E aí, dende o ano 99, non?
Dende o ano 99, sí.
Sí.
Aí, pois, se pasaron directores... había
sí, pasaron uns cuantos, non?
Sí, sí. Pasaron uns cuantos directores. Hasta ahora. Hasta ahora que me subirei.
Mirando de parte aquí con o seu veciño, temos aquí ao lado con Adelino.
Adelino, sí, Adelino. Foi o que máis anos votou, sí.
Sí, pero antes sí, xa era tamén dos ou tres, non?
Sí, estuvera Jaime, estuvera unha de matemáticas que agora non me sale o nome.
Sí, sí, sí.
Non sei se era Cecilia, pode ser, me parece.
Sí, sí, creo
que era. Que o pai era médico, eu conocía o pai, non conocía ela precisamente. Estuvera Jaime, e non sei se... Non sei se houvese outra.
Sí, creo que sí. Non me sabe agora o nome, pero sí. Sí, sí.
Sí, despois Adelino e ahora Clara.
Adelino e ahora Clara.
Bueno,
pois pues, xente que foi pasando, non? Vamos, podese decir que ti sabes un pouco como foi a evolución, non? Tamén aquí en Negreira, a nivel social, non? De toda a xente que foi pasando polas túas aulas.
Home, sí, cambiou moitísimo, a sociedade cambiou moitísimo a todos os niveles. Lógicamente, pois, o alumnado tamén cambiou.
Claro.
Un alumnado diferente. Non é ni mellor ni peor, é diferente.
É diferente. En que é máis diferente?
Pois, vamos a ver, é un alumnado que ten... estamos en outro medio diferente ao que estaba nun principio. Antes era, sobre todo, un alumnado do rural, que aunque o casco o casco non era do rural, pero era moi máis parecido ao rural, hoxendía un alumnado heteroxéneo. Aí temos todas as, prácticamente aquí hai todas as culturas, temos aquí de todas as nacionalidades. Temos unha gran colonia de marroquíes, temos despois unha gran colonia de venezolanos, sudamericanos, temos polacos, temos de todo. Entón, é un alumnado moi heterogéneo.
Que non é solo como non antes, solo, que era só
de aquí.
E non había nin tanta diferencia, non? E quizás era máis da zona rural, quizás que non.
Sí, pesaba casi máis
aquí da vila, non? Pesaba, tiña maior peso.
Maior
falabas do tema de Viceso, non?
Claro.
De Leóns e tal, onde había moito alumnado que viña aquí, non?
Home, creo que como detalle, houve un momento que se estuvo a punto, estábamos para facer un colexio en Pesadoira, non sei se o sabías. Estuveramos cando estando de jefe de estudios, tuveramos varias reunións que
barallouse, digamos,
a posibilidade de facelo, e incluso se presentáramos un proxecto xunto con Pablo, que era o director daquela no colexio, e presentáramos un proxecto que despois botaron abaixo xa o inspector daquela, que era Currás, Celso Currás, onde era o informe favorable para adiante. E se o miras coa que perspectiva de hoxe, tal como foi o rural, diste, bueno, pois, aí acertou,
né? Aí acertou, non?
Aí acertou, non? Porque agora mesmo un colexo arriba empezado a ir a, pois, pero daquela era moito, moito peso que tiña.
Claro. Despois se fixou tamén o de Viceso, non?
Sí, pero Viceso estaba feito, cando foi deso, estaba feito.
Se estaba feito,
sí, se estaba funcionando, o de Viceso estaba funcionando.
Que explicación tiña para facelo, non? Nun área así en rural, non?
Porque era moita xente que viña da arriba aquí abaixo, a Negreira.
A Negreira.
Había tiñamos moito alumnado daquela.
Non se desviaba a Brión, por exemplo, ou Ordilde, non? Que tamén lle quedaba preto, pero xa era outro concello.
Era outro, ademais de ser outro concello, era un transporte, date conta que había que era o que decía, había que ou atravesar o Tambre, co peligroso que é todo eso, ou dar a volta a Negreira, era moito. O sea, ainda por encima do tempo que botaban o transporte, ainda añadiría máis.
Añadiría máis, sí. Máis quilometrase e tal, máis tempo, non, de espera. Non sabíamos o de Pesadoira, non?
Sí, pois.
Por lo menos, a mí sí que mo comentaron en alguna ocasión, pero non sabía. Sí. Curiosidades, que ao final, claro, que distí, co paso do tempo, se ve que bueno, foi a mellor decisión, non?
Eu penso que
digamos, sí. Empregar aí fondos para facer algo que co tempo vimos. Con esto non quero dicir, ¿no? que bueno, pues a perda de poboación se xa por eso, non, pero que sí que evidentemente, non, a concentración da poboación está máis agora mesmo aquí no núcleo, non?
Sí, ademais baixou moito a poboación, en vez de subir ir nunha linea ascendente, foi se estabiliza ou baixa, pero non ascende, non ascende.
Bueno, vémolo calquer día que botamos unha ollada aos autobuses escolares e van casi baleiros.
Van baleiros, efectivamente.
Pero bueno, en todos os sitios, non? Polo que se ve. Non,
sí, date conta que ayuntamientos que medraban moitísimo, como podía ser o do Son, non? Que eran ou Ribeiro ou Puebla, siguen medrando, pero rima, quizá aquí a Redornosa, Bertamirán,
o caso de Ames,
con todos os núcleos moi fortes, como pode ser Bertamirán, Semilla do Iro, son os únicos que vemos así.
Mas pusantes, vendo, bueno, quen di Ames, di a mellor Oleiros e outros,
claro,
que tamén, a contorna da Coruña, que tamén, non? Pero sí, bueno, pero son dos poucos.
Dos poucos. Miras a noso redor, a Baña, crecemento, si non é cero, é moi pouquiño, Negreira igual, miras o concello onde vivo eu, Rois, igual, cada ano menos poboación.
Menos poboación, non? Menos, claro, alumnado.
Entonces, miras Lousame, o mismo. Entón, agora, pois, é dicir, oye, vivir no rural, o que decías ti antes, é moi, vivese moi ben, é moi bonito, sí, e todo o demais, pero faltanche, ao non haber poboación, non podes darlle servicios, non podes. Que teñen o mismo dereito, sí, pero tampouco non hai quen demande certos servicios, entonces non os podes ter,
claro.
Os ayuntamentos, non, os concellos non poden manter unhas piscinas decentes, non poden manter unhas instalacións deportivas decentes, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero o tema das comunicacións que falábamos, ben se podría mellorar un pouco, non? O tema das comunicacións digitais, non?
Sí, bueno, eso sí, eso xa, que temos agora mismo é terceiro mundista para un caso dunha pandemia como a que tuvemos, eso sí que é terceiro mundista.
Sí, bueno, existen os teléfonos móviles que a veces van mellor que non, que... sí. a telefonía fixa, quero dicir, ¿no?
Sí.
De datos, ¿no? Para todo, para o que facer diario, ¿no? Xente que xa se conecta mellor nun portátil co seu móvil.
Co seu móvil.
Porque valle moito mellor, non? Que...
Sí, eso sí. A xente é que ten que facer eso. Non, no real, ten que facer eso.
Queda outra. Falamos desa inundación, non? No Coliseo do Coto, despois, anos despois, colleche tamén outro acontecemento que cando voa parte da cuberta, non, dun dos edificios, creo que era o máis novo do instituto, non?
Si, sí, foi tamén unha noite que chegamos, unha noite boa, chegamos aí todo descoberto e inundarase todo da baixo, que fora
si, sí.
sí, inundarase todo da baixo.
Bueno, sí, inundarase todo porque
todo tamén outra das cousas que pasou, curiosas que pasaron.
Sí. Bueno, e como ves ti agora que xa non estás aí o instituto, como ves este instituto, non, de Negreira, non? Porque sempre se fala que é un instituto moi dinámico, non, con moito dinamismo. Sente que, bueno, foi incorporando tamén, non, novas materias o tema da sección da Escola de Idiomas, non?
Bueno, eu penso que é un instituto que non ten nada que envidiarlle a institutos de Santiago. De feito, non sei. Quizás sea un pouco pedante pola miña parte decirlo, non, pero
sí.
pero bueno, decir, vamos a ver, nós tamén temos que presumir do que temos. Non, temos un instituto que cando vai a selectividade é un instituto rural. Acada uns resultados que son, para ser un instituto rural, impresionante. Iso é debido ao traballo dun profesado que está aí, que ocurre, que en cousas, en materias novas, temos un ciclo de informática que funcionaba, que era unha maravilla.
Sí, sí, entonces, sí.
Conseguimos, digo conseguimos, porque eu estaba aí cando foi de todo aquilo, conseguimos a escola de idiomas, temos aí unha escola de idiomas. É así, luchárase por traer un conservatorio, non sei se te acordas, pero lucháramos por traer un conservatorio de música para
sí,
aquí.
Tamén, sí,
había,
sí.
Había unha demanda, de non se conseguiu, pero foron, eu penso que foi un... E o instituto colaborou en todo eso. A xente
está, se plantexou, ¿no?, outros ciclos,
entonces está é un instituto dinámico no sentido. Hai un plantel de profesorado que é bastante, hasta ahora foi bastante estable, e de agora vai outra vez a volver a ser estable, porque a xente que ven para Negreira agora non hai distancias.
Uh-huh.
A xente que ven para Negreira encontrase a gusto. É un instituto no que se traballa moi ben.
Uh-huh.
No que hai unha relación boa entre o profesorado e entre o profesorado e o alumnado. Entonces, eu digoche que se ti escoitas por aí aos profes, se non podes falar con profesorado que vende outros centros, e diche que o clima de traballo que é moi bo, que tanto a nivel dos compañeiros como nas relacións dos alumnos. Entonces, eu creo que temos un instituto moi bo que hai que cuidalo.
Iso é importante, ia che dicir eu, non? Hai que cuidalo, porque sí. Estas cousas, bueno, pues, a veces tamén pasa o tempo e, bueno, pues, damos por feito de que as cousas están aí, pero sempre hai que cuidalas, non? Non perdelas, non? Non perder servizos, non? Moitas veces, e intentar sumar máis, non?
Sí, o sea, máis opcións, non? Uh-huh. Darlle, pois, pues, ao mellor, hai que empezar a pensar en outras seccións, en outros ciclos. Hai que porque iso tamén atrae xente de fora aquí.
Uh-huh.
Entendes? E a xente onde ve que hai salida, vai. A xente hoxendía no mundo que estamos, si hai un ciclo aquí que funciona, a xente vai aí, non ten problemas en
non ten, sen dalle igual, incluso as distancias.
As distancias non existen,
se o funcionamento é bo, pois, non? É o mellor de todo, ¿no? Poder achegarse, da igual de un sitio que do outro, porque, como di Juan Alves, pois as distancias xa non son o que eran antes, ¿no? Afortunadamente, tamén hai que decirlo, ¿no?
Esperemos que agora que empece, por exemplo, unha das lacras de Negreira que tiña máis gordas era o transporte, esperemos agora que a concesión das novas líneas, pois que empece a funcionar un pouco mellor. Ti eso sabe lo mellor que a mí, que o transporte aquí era moi... po alumnado para ir a Santiago casi necesitaban, uh-huh. tan pronto terminaban no instituto, casi necesitaban o coche para ir á facultad.
Case, non?
Casi.
Era moito mellor, non?
Non podían estar pendientes do transporte público.
45 minutos para chegar a Santiago, claro. Cando nun coche falo
malo,
15 minutos.
Sí, é mal horario tamén. Mal horario,
non?
Que tiñan que ter un autobús a primeira hora da mañá, outro a mediodía, outro a primeira hora da tarde, parece ser co horario que non era moi bo para...
No, nunca, sempre hubo queixas, sí. Por eso, ¿no? O horario era malo, bueno, estaba un pouco feito, non sei eu, pero quizá para interese, ¿no? da mellor ou das empresas ou de alguén e esperemos que agora haxa cambios, non haxa variacións. Por lo menos é que claro, se non pensamos, non, no nos xóvenes que son que máis necesitan ese servizo, non digo que os demais non, non, porque hai tamén traballadores, xente que vai ao hospital, pero quizás nos máis novos que nunca pensamos neste tipo de cousas, non? Nas cidades e naquelas áreas metropolitanas máis grandes sí que se pensa, non? Nas horas de entrada e saída das universidades, por exemplo, sí. Ou dun instituto, non? Ou dun AFP ou de outro. Pues. Bueno, Juan, moi agradecidos, non sei se queres tamén comentar algo aí a xente, non? Sobre todo aqueles que pasaron polas túas clases, non? Ao longo de todo este tempo.
Bueno, eu estou, teño que decirle, por exemplo, que estou moi agradecido aos rapaces cando vas pola calle, que che saludan, que che din, oye, pois mira, ou que viñan pola casa, a miña muller tiña un negocio, non?
Sí.
Viñan moitos pola casa.
Viñan por aí, non?
Sí, sí.
Bueno, eu teño parado aí, non?
E viñan e decían, oye, que, pois, désteme clase de matemáticas ou désteme clase de lengua, e tal. E tiñas razón, despois outros que che veñan, por exemplo, moitos que marcharon despois de insistirlle moito, eu preocupeime sempre moito dos rapaces estes que te faltan medios de, sabes, tratar de que quitasen, pois, un graduado, un título, algo, e que ahora que che veñan, oye, onde podo ir, necesito isto, tal. O sea que, como che dicía antes, é moi boa xente aos rapaces, o alumnado noso daqui. Entonces, eu estou lle moi agradecido, porque che gusta cando vas pola calle, que che saluden, e digo, e sempre, oye, vos falarme, porque moitas veces eu non me acordo, porque eles cambian, nós estamos máis estables, eles cambian.
E vou xa dicir, acordaste da maioría, dixe, bueno, a veces no, pues, pasarás.
Oye,
non?
Entonces dime, eu son fulano de tal. Ah, ti eres de tal sitio. Eu recordo-me mellor de onde era, que de onde vivían, que incluso polo... Pero claro, a cara cambiou tanto.
Esa é máis difícil, sí. Non? A parte, claro, te eches alumnos que aí agora estás dando clases a fillos deses alumnos,
non? A fillos deses alumnos. E dime, miña nai, o meu pai, destille ti clase de matemáticas. Dixe, pois, pues, sí, dime quen é. Entón, dimos nombres e os apellidos, dime nombres e apellidos completos.
Relacionas directamente. Sí. Bueno, pois eu creo que moitos deses e desas tenche que están moi agradecidos, sobre todo tamén por esos consellos, non? Moitas veces de axudarlle, e dicirlle, mira, fai isto, non, sí, non o deixes, continúa.
Continúa, porque ti sabes de sobra que hai xente que non lle fai falta axudar, que non lle fai falta, e que se non sacan un título, teñen, despois van a ter posibilidades na vida, pero hai outros que están moi limitados.
Esa xente custalle máis.
Custalle máis así. Esa xente a min dume sempre. Gustoume sempre que tirasen para adiante, que non se quedasen aí, non é palabra.
Pois pues eso é moi importante, non? Porque a veces pues, eso non son capaces de ou de ver, non, a situación ou de alguén, non, de ter alguén ao lado, non, pois pues que lle diga non fagas isto, tes que facer, é mellor que fagas isto, non, non o deixes agora, tira para adiante porque logo te vas a arrepentir, non? Tamén no, claro, no futuro. Juan Alves, moitísimas grazas.
Pois nada.
Bueno, queda unha pregunta. E agora que? Dirá a xente. E agora que fai? Pois bueno, nada. Hai moito que facer sempre na casa, non?
Hai moito que facer. Eu vou a seguir vindo por aquí por Negreira. Creo que non vai a pasar semana que non veña a Negreira porque veño mesmo con frecuencia. Estarei en Urdilde, por suposto. Saben todos os alumnos, os que foron os ex-alumnos e os alumnos que están agora, que as portas da miña casa están abertas para todos. Claro, no que lles poda axudar, saben que non hai problema ningún. É único, agora, pois, darlles gracias a todas esas personas que se acordaron de min, darlles gracias aos meus compañeiros, e tamén teño que dicirlo, darlles gracias a xente, pois, por exemplo, que no tempo que eu estuve aquí no colexio de xefe de estudios, pois, do mundo da política, oye, que sempre tuve boa relación con eles.
Boa colaboración,
boa, ¿no?, colaboración. No Consello Escolar, igual, no tempo que estuve no Consello Escolar, ben, o sea, a relación foi sempre boa. É o que te decía antes, eu digo que os nenos daqui son moi boas personas. Son moi boas personas, nada.
Eso é bo, non? Deixan moitas amistades e experiencias tamén, non? Gratificantes, e agora, pois pues nada, a seguir... coa vida, non? Con, sí. Que un e con máis tranquilidade, eso sí, non?
Con máis tranquilidade, pois, nada.
Ainda que algo, non? Has de artellar por aí tamén,
sí,
non?
Pois...
Teño entendido que tes unha filla tamén que docente.
Sí, é de profesora. É de matemáticas.
É de matemáticas.
É de matemáticas.
Pero bueno, entón, moitos consellos tamén, non?
Hai sí, que, a miña filla, oye, non é porque sea miña filla, pero... É unha persona tamén moi preocupada polos alumnos, uh-huh. Entón involúcrase moito con eles, traballa como un...
Sí, moito tempo.
Moito tempo, dedicalles moito tempo, entón agora, pois, eu axudarei no que lle poda. Esta tarde, por exemplo, voulle corrixir, voulle mirar os exámenes de matemáticas, porque anda un pouco apurada coas evaluacións, entón mirarlle o que está... E despois que los puntúe, porque puntuar ten que puntuar ela, non?
Que ten, que puntuar, sí,
ten que puntuar ela.
Pero bueno, é unha cosa tranquila e desde logo
sí.
Que nos alegramos moito tamén de que estiveses os aquí connosco. Foi un prazer e, bueno, pois pues que aquí tes a túa casa, sí, sí.
Gente. Bueno, ante todo, dicirlle aos alumnos e a xente en xeral, o que decía antes, gracias por todo e a todos, sentidiño, que a xente se coide e que o ano que ven que nos vexamos todos. Felices Navidades, con sentidiño.
Con sentidiño, con no, sentidiño agora é o máis importante.
E
¿no?
Que pensen que non por xuntarnos moito este ano, que non sea que para o ano que ven non podamos estar que nin cos nosos. Entón, que a xente que se coide, que reserve, que manteña as distancias e todo o demais. Feliz Navidad a todos, que o ano novo pois deixemos o 2020... que nos olvidemos del, que pasemos directamente de hasta Novo 21.
Gracias, Juan, por estar aquí, de verdad.
Gracias a ti.
Y que che vaya moi ben, Ali.
Gracias.
Y que che sigan votando de menos tamén, que eso
bueno,
é un síntoma, non?
No,
desaches unha pegada moi forte, eso está claro, eso evidente, non? Na xente, e que se acorden e que che besan pola rúa tamén, non?
Sí, que me...
Que che saluden, pois pues eso é o máis bonito, non?
Máis bonito, sí, o máis bonito, eso da nosa profesión, non?